Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Papa Francesku gjatë lutjes Mariane të mbretëreshës qiellore e kremtuar sot mesditë në sheshin e Shën Pjetit në Vatikan në të dielën e dytë të kohës së Pashkëve në festën e mëshirës hyjnore, bëri thirrje të re për paqen dhe ndaljen e luftimeve. Nga veprimtaria javore e atit shejt Bergoglio, kujtojmë katekizmin audiencës së përgjithshme të së mërkurës e kaluar mbi virtytin e drejtësisë. Urimet e patriarkut e Konstantinopojës Bartolomeut për Pashkët dhe kërkesën e tij për kremtimin e përbashkët nga të gjithë krishterët. Sipas vjetarit statistikor të kishës, rritet numri katolikëve në botë, janë 1 miliard e 390 milion. Rubrika tona radiofonike të së dielës, meditoj me ungjillin dhe shejtore të javës. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesku kremtoi sot mesditë në sheshin e Shën Pjetit në Vatikan lutjen Mariane të mbretëreshës qiellore në të dielën e dytë të Pashkëve, në të cilën kisha katolike romake kremton festën e mëshirës hyjnore. Në ungjillin e të ditëshit të Pashkëve nga Shën Gjoni, Papa kujtoi dhuratën e Krishtit të ngjallur që është paqja. Paqja qof me ju. Një paqe që për të krishterët, tha Papa, ka kuptim të mirë përcaktuar, sepse nuk është përshëndetje e aq më pak urimi thjesht, është një dhuratë e çmuar që Krishti u bëri dishepujve pasi kaloi përmes vdekjes e botës së të vdekurve e u ringjall. Kjo paqe është fryt i fitores e dashurisë e Zotit mbi të keqen, është fryt i faljes. Paqja e vërtetë, paqja e thellë vjen kur provohet mëshira e Zotit, tha Papa, duke kujtuar festën e sotme të mëshirës hyjnore, themeluar nga Shën Gjon Pali II për kishën në të dielën e parë pas Pashkëve. Ungjilli i kësaj së dielës së dytë të Pashkëve nga Shën Gjoni na kujton fenë e Tomës, kur Jezusi i ngjallur u duk në qenakull. Po, mbi të gjitha, vijoj Papa, është dita që në nëzit të quajmë të lumë të gjitha ta që si Toma, prej më shumë se 2000 vjetësh, besuan e besojnë në Krishtin e ngjallur pa e parë. Lumë ata që nuk pan e besuan, kjo është lumnia e fesë, tha Papa. E pas lutjes së mbretëreshës qiellore, bëri një thirrje të re për ndaljen e luftimeve e rivendosjen e paqes në Palestinë e Izrael, në Ukrainë e vende tjera të botës, e kujtoi edhe viktimat e tërmetit që goditi javën që kaloi Taiwanin.
Drejtësia në qendër të katekizmit të Papës Francesku në audiencën e përgjithshme të së mërkurës së kaluar, mbajtur në sheshin Shën Pjetrit, është virtyt, pohoi, që e bën të qartë dhe e vën në zemër kërkesën e së mirës së vërtet vetjake, e cila nuk mund të jetë e mirë e vërtet për mua nëse nuk është edhe e mira e të gjithëve. I drejtë është ai që kultivon ëndrrën e vëllazërimit universal, ëndër tejet e nevojshme posaçërisht sot, nënvizoi ati i shenjtë. Në përfundim të audiencës së përgjithshme, Papa kujtoi 7 punonjësit e organizatës jo qeveritare World Central Kitchen, që humbën jetën në ngoditjet e një droni izraelit, pastaj bëri thirrje për armpushim në rripin e Gazës. Tashmë ngjem çdo përpjekje të papërgjegjshme për ta zgjeruar konfliktin në rajon, kërkoi Francesku. Më pas tregoi një rozare dhe një ungjill që i përkisnin Oleksandrit, ushtarit Ukrainas vdekur në moshën 23 vjeçare. Të heshtim ca çaste, duke menduar për të dhe për shumë të rinj të tjerë rënë gjatë luftës Ukrainë-Rusi. Që të njihet në çdo kulturë digniteti i grave dhe pasuria e tyre, si edhe të ndalen diskriminimet nga të cilat ato janë viktima në anë të ndryshme të botës. Ky është njëti i lutjes së atit të shenjtë për muajin prill, publikuar nga Rrjeti Botror i Lutjeve të Papës pikërisht më 2 prill. Francesku u kërkon të gjithëve të respektojnë gratë, ndërsa qeverive të punojnë për njohjen e vërtetë të drejtave të tyre. Nëse nuk i respektojmë gratë, shoqëria nuk do të ecë përpara, vëren Papa. i lutemi Zotit që kremtimi i përbashkët i Pashkëve, të cilin do ta kemi vitin e ardhshëm, të mos jetë ngjarje rastësishme, por fillimi i caktimit të një date të përbashkët për krishterimin perëndimor në përkim me 1700 vjetorin në vitin 2025 të mbledhjes së Koncilit të parë ekumenik të Nikes, i cili ndërmjet tjerash trajtoi edhe çështjen e rregullimit të kohës së kremtimit të Pashkëve. Jemi optimist sepse ka vullnet të mirë dhe gatishmëri nga të dyja palët, pasi kremtimi veç e veç, i ngjarjes unike, të ngjalljes së vetme të një Zoti të vetëm, është shkamull. Ky fragmenti më domethënës i fjalës mbajtur të dielën e kaluar nga Patriku Ekumenik Bartolomeu pas liturgjisë hyjnore që e kryesoi në kishën e Agio Theodoros në lagjen Vlagas të Stambollit, duke kujtuar se në këtë ditë, 31 mars, vëllezrit tanë të krishterë jo ortodoks kremtojnë gjalljen e Zotit ton nga së vdekuri. Bartolomeu u drejtoi një përshëndetje të përzemër dashurie gjithë të krishterëve që festojnë Pashkët e Shenjta në të gjitha vendet, duke njoftuar se kishte dërguar përfaqësues të patriarkanës së Konstantinopolis pranë konfesioneve të tjera të krishtera për të përcjellur urimet më të mira e më të përzemërta.
Si vjet kishat ortodokse do t'i kremtojnë Pashkët e ngjalljes 5 javë më vonë se katoliket dhe protestantët, përkatësisht të dielën me 5 maj, ndërsa në vitin 2025 data do të përkojë të dielën me 20 prill. Fjalimi i Bartolomeut dhe kujtimi për festimet e 1700 vjetorit të Koncilit Part Nikes është ndihmë e re për gjithë ata që konsiderojnë domosdoshmëri caktimin e një date të përbashkët për kremtimin e Pashkëve nga gjithë krishterët. Çështje që Papa Francesku e ka prekur në një mori rastesh të ndryshme, ndërsa të njëjtin mendim e kanë pohuar edhe prisë të kishave të tjera të krishtera, duke përfshirë Patriarkun Ortodoks Kopt Tavadros i dytë. Në Nikea, lexojmë në një deklaratë të fundit nga Dikasteri për nxitjen e bashkimit të krishterëve, një shtytje vendimtare ju dha kërkimit të një date të përbashkët për Pashkët, të gjitha bashkësive të krishtera të perandorisë në atë kohë, duke vendosur si datë për festën e Pashkëve të dielën pas hënës part plot pranverës. Meqë në të njëjtën kohë vendos që Pashkët kremtoheshin pas Pesah hebraike, data e përbashkët e Pashkëve për të krishterët dhe hebrejt u braktis. Në shekullin e 16, kur Papa Gregori 13 nisi përdorimin e kalendarit Gregorian, si pas cilit Pashkët festohen gjithmonë të djelen pas hënës së partë plot pranverës, u vendos që kishat e perëndimit ta caktonin datën si pas këti kalendari, ndërsa kishat e lindjes vazhdojnë t'i kremtojnë Pashkët si pas kalendarit Julian, në përdorim në të gjithë kishën para reformës së kalendarit Gregorian, mi cilin u bazua kontrolin. Koncili Nikes në vitin 325.
Numri i katolikëve në botë arrin 1.390.000.000 vetë. Numri i globalit pagëzuarve në vitin 2022 u rrit sidomos në Afrikë, ndërkohë në përkimet kaluaren, thirrjet për meshtari janë në rënje. Këto janë të dhënat e vjetarit statistikor të kishës 2021 dhe vjetarit papnor 2024, redaktuar nga zyra qendrore e statistikave të kishës. Rritet pra numri i katolikëve të pagëzuar në nivel global, i peshkvive në kontinentin aziatik dhe afrikan, si dhe i diakonëve të përhershëm në Afrikë, Asi dhe Oqeani, nërsa vret paksimi i thirive me shtarake, i priftrinjve, regulltarve pa kushte dhe i femrave të kushtuara. Këto të dhënat statistikore që dalin nga vjetari i kishës 2022 dhe nga vjetari papnor 2024, aktualisht në për librari, përgatitur për botim nga tipografia Vatikanit e botuar nga zyra qendrore e statistikave të kishës.
Duke lexuar të dhënat e vjetarit papnor, mund të njihemi me jetën e kishës katolike në botë nga 1 dhjetori 2022 deri me 31 dhjetor 2023. Gjatë kësaj periudhe u themeluan 9 seli të reja i peshnore dhe 1 administratur apostolike, 2 seli i peshnore u ngritën në seli metropolitane dhe 1 vikariat apostolik në seli i peshnore. Të dhënat statistikore të anuarit statistikor kishtar krijojnë mundësinë e njohjes faktorëve kryesorë që ndikojnë në evolucionin e kishës katolike në botë.
Parandalimi është një iluzion, sepse në vend të parandalimit të konflikteve, grumbullimi i armëve inkurajon përdorimin dhe rrit prodhimin e tyre. Armët krijojnë mosbesim dhe devijojnë burimet. Këtë theksoi duke cituar Papën Francesku, kryepeshkvi Gabriele Kaça, vëzhguesi përhershëm i selisë së shenjtë pranë Kombeve të Bashkuara, gjatë fjalimit mbajtur në Komisionin e OKB-s për çarmatimin, gjatë seancës së 78 asamblesë së përgjithshme që po mbahet në New York. Sot nënvizoi kryepeshkvi Kaça, efektet negative të përhapjes, grumbullimit dhe përdorimit të armëve e bëjnë detyrë morale çarmatimin për të kaluar nga ekuilibri i frikës në atë të besimit. Në vend të kësaj, ndodh që logjika iluzore e parandalimit shpesh përdoret për të justifikuar të pajustifikueshmen, domethënë prodhimin e vazhdueshëm të armëve bërthamore, përdorimi i të cilave do të kishte pasoja humanitare dhe ambientale katastrofike.
Së fundi, duke përsëritur ftesën drejtuar të gjitha shteteve për të nënshkruar traktatin për ndalimin e armëve bërthamore, prelati shtoi se çdo kuadër global që rregullon zhvillimin dhe përdorimin e teknologjive në vijim duhet bazohet në dinjitetin e brendshëm të çdo qenie njerëzore dhe në vllazërinë që na lidh. Në këtë këndvështrim duhet parë propozimi i Selisë së Shenjtë për të krijuar një agjenci ndërkombëtare për inteligjencën artificiale që mund të ketë shumë ndikime për qeverisjen e teknologjisë bërthamore. Më pas, duke folur në seancën asamblesë përgjithshme kushtuar krimeve kundër njerëzimit, vëzhguesi përhershëm theksoi se në konventet në re për këto krime duhet merret parasysh koncepti i seksit biologjik për përcaktimin e gjinisë që është hequr në draftin aktual në studim, duke u zëvendësuar me atë që tashmë përfshihet në nenin 7 të statutit të gjykatës penale ndërkombëtare. Sot në fakt, asnjë burim i cituar nga Komisioni i Drejtës Ndërkombëtare në mbështetjet zhvillimit të pretenduar të konceptit gjinis nuk përmbahet në mjetet globale detyruese. Për më tepër, pa një kuptim qartë dhe të përbashkët të termit gjinin lidhje me seksin biologjik, shtetet rrezikojnë të komprometojnë përpjekjet për të parandaluar dhe për të ndjekur penalisht krimet kundër njerëzimit, që prekin në mënyrë të shproporcionuar gratë në krahasim me burrat, si përdhunimi, skllavëria dhe prostitucioni i detyruar.
Të meditojmë me ungjillin e së dielës. Paqja me ju. Në këtë të diel pas Pashkëve, që shëngjon pali 2 deshit ja kushtojmë shirës hyjnore, siç na rrëfen ungjilli i Gjonit, Jezu Krishti u bën apostujve e edhe besimtarve të gjitha kohrave dhuratën e paqes. I dërgon apostujt në përbot me shpirtin shenjt për të falur mëkatet e pendestarve, e i quan të lumë ata që besojnë pa prekur me dorë. Theja është hirë, është lëshim pa kushte në duart e Zotit. Na bashkon me të, na tregon udhën e vërtetë të shpëtimit e na shliron nga ankthi e dyshimi. Theja na larton nga jeta materiale e na bën qenie shpirtërore, duke na mbushur me gëzimin qiellor. Këtë na thot ungjilli i sotëm marr nga Kreu 20 i Shëngjonit. Le të ndjekim një fragment prej tij.
Në mbrëmje pote asaj dite, të parën ditë javës, derisa dyert e shtëpis ku banonin zënësit ishin të mbyllura prej frigjes e judenjve, erdhi Jezusi, zuri vend midis tyre dhe u tha, paqja me ju. Pas ju tha kështu, u tregoj duart dhe kraharorin, nzënësit u gzuan kur e pa nëzotrin, mandej u tha përsëri, paqja me ju. Sikur se më dërgoj mua ati, ashtu un po ju dërgoj ju. Pas i foli kështu, hukati mbi ta dhe u tha, merrni shpirtin shejt. Atyre që u afalni mëkatet, u falin, e atyre që nuk u afalni, nuk u falin. Mirë po Toma, njëri prej të 12-vet, ai që quhet Binjak, nuk ndodhi me ta kur erdhi Jezusi. I than pra nxënësit e tjerë, e pam Zotrin. E Toma u përgjigji, pa e par në duart e tia vragën e gozhdave, e pa e vën gishtin tim në vend të gozhdave, pa e shtirë dorën time në kraharorin e ti, kur nuk besoj. Mbas 8 ditësh, nxënësit e ti ishin përsëri brenda në shtëpi e me ta ishte edhe Toma. Megjithse dyert ishin të mbyllura, erdhi Jezusi, zuri vend midis tyre dhe u tha, paqja me ju. Pastaj i tha Tomes, shtjere gishtin tënë këtu e ja, shihi duart e mia, ma jep dorën tënde, e shtjere në kraharorin tim, dhe mos je njeri që zbeson, por besimtar. E Toma i përgjigji, zotria im dhe hyjim, e Jezus i tha, pasi po më sheh, po beson, lumata që nuk pan e besojnë. E Jezusi bëri ndër sytë nxënësve të vetë dhe shumë mrekulli tjera, të cilat nuk u shënuan në këtë libër. Këto u shkruan që të besoni se Jezusi është Mesia, biri i Zotit, dhe që duke besuar ta keni jetën në emër të Tij.
Të lutemi së bashku. Edhe ne kemi marrë dëshminë atyre që na kanë paraprirë dhe gëzimin e patregueshëm të takimit me ty, me të kryqëzuarin e ringjallur që dhuron shpirtin shenjt e transmeton paqen. Por edhe ne, si Shën Toma, duhet të përshkojmë udhën që çon drejt fesë për të të njohur personalisht si Zoti dhe hyjë ynë. Nuk është e lehtë, o Zot, ta kapërcejmë tundimin për të prekur e për të parë, për të pasur prova të dukshme në dispozicion. Nuk është kollaj, o Zot, ta kapërcejmë murin e dyshimit, frikën se mos kemi një zhgënjim tjetër në jetë. Nuk vjen më njëherë, o Zot, lëshimi në duart e tua, që të na duash kështu si jemi, e të ta besojmë jetën pa hezitime e pa u penduar. E kur më në fund jarrim kësaj, ti na mbush me gëzim, me një paqe që se njihni më parë, pikërisht siç bëre me apostujt, ti bën të gurgulloj nga thellësia e shpirtit një burim i pashtershëm hiri.
Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot e diel 7 prill, Kisha Katolike Romake kremton të dielën e dytë të Pashkëve, të ciklit 2B, sipas kalendarit liturgjik, është dita në cilën kremtohet festa e Mshirës Hyjnore. E po sot me 7 prill, kalendari kishtar përkujton Shën Gjon Pagzusin de la Salle, themelues i kongregatës së vëllezërve të shkollave të krishtera. Të hënën me 8 prill, kalendari kishtar përkujton Shën Dionizin i peshkëve i Korintit, Shën Agabin, Shën Amanazin e Tlumin Klementin nga Ozimo. Të martën me 9 prill, kalendari kishtar përkujton Shën Dimitrin, Shën Liborin i peshkëve i Lemansh e Shën Maksimin i peshkëve i Aleksandris. Të mërkurën me 10 prill, kalendari kishtar përkujton Shën Magdalenën e Kanosës, themeluse e bive dhe bijave të dashurisë dhe Shën Palladion. Tejtën me 11 prill, kalendari kishtar përkujton Shën Stanislaun i peshkëve martiri Krakovit dhe Shën Gjemën Galgani. Të premten me 12 prill, kalendari kishtar përkujton Shën Julin e par pap, Shën Zenon i peshkëve Veronës, Shën Josef Moskatin, mjek nga Napoli e Shën Sabën. Të shtunën me 13 prill, kalendari kishtar përkujton Shën Martinin e par pape martir, Shën Ermenegildën martir dhe Shën Idën. Të dielën me 14 prill, Kisha Katolike do të kremtoj të dielën e tretë Pashkëve, ciklit dytë sipas kalendarit liturgjik. E po me 14 prill, kalendari përkujton Shën Tiburcin Valerianin e Maksimin martir.
Tu të dashur dëgjues, përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë, dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.